بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر تجا صلاة خد الهوابا في جرم وهو جفانا أدقل أيوب بغمبري دم السر أجر بلاو مصيبته هاتي برشتن وكان شووي صبر كشا وفي صبرها چبوی پیوهات گودار تیجا ما گوت مصیبت و گرفتاری و بلا شپیت وید جیانه نه دا جیانه که هفسنگ و متوازن بد اگر نخوشیت دنیای دا نبانه ما قدر خوشی نتزانی و هنگی شکرداری و مجی گلک دایا کم تر بد ات دنیای دا هنده کسانه خود وصا بوان حس کریه که اول سر آگیر مصیبت و نخوشی بین براشتن و جرباندن. دل برچاف بیت زانین کان او ظلامت تنگاویانه یان جیش وی رنگ مروفانه ید خود بحثوان اد آیت 11 دا جسورت الحج کری دمت بجت و من الناس من یعبد الله على حرف فإن اصابه خیر اطمئن به و این اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعني تناف مروفا دا هندا كس هنا ادا عبدينيا خدا بو خدت بلن دي بشي باوريوان السر حرفك يا آفاكريا غوا خوشي جهشته دي پشت راستو كيف خوش بن و غوا فطنك بسر دهات و كفتا نخوشيك دي تيك چطور ريخ ورگرتو تسر دا چت افنا او كسيت الدنيا و آخرتش دست داي و او خسارت یا مازن و اشکرا مروف هر مروفه که هبت دو تشته او بخویه و دورو برتوینه هندی او بخویه اش دو تشته یه پیک هاتیه لشی و رحه لشی امد بینین هاو جناکه تلسر باخفین و رح نم زانیه و نمت شین بزانین کانت چیه لو دیسا دی بجین هاو جناکه امل سر باخفین بله اب وی کفتنا وی رحه و وی لشی نفسا مروفی جه پیداد بد و اف نفسایت بتا جه بار لیکرن و تکلیفه و دورو برت مروفی جی او همین نعمتن ید خود داین مروفی دا جیناوی پی پرایوه بچت و که مال و ملکی هز و شیانه عیال و دونده و حتی دیماهی هجوان تشتا ید کو ات بت گلک جارا مروفی ج بیر و ببن حتى حدك كوبيل حق خود بدانت والشكر وينكت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أي أويت باوري بخده وبيغمبري وإيناي اش جن و زارو که تهوا دجمن بو هوا هنه بره هوا شرکا خود وردگیرن و هواش گهداریاوی تا دنه پاش و جاهین شوان ادهشیار بن و گهداریاوان نکن و اگر هین الخلطیت وان ببورن و پشت بدنه و لوان وشیرن هندی خوده باش گنه جه بره دلووان کاره او ده گنه تهوا جه بد چونکی لیبورین اوی یا مزنه و دلووانی اوی یا برفره ها همه مال و زاروکت هوا بلا و جرباندنن بو هوا و خیره کامازن النی خود بو وی هیا یه گهداری وی بکت و حقیویش مال خو در بخد و جاتا کو بندکل دیف مرووی نئیت بردان و دا نفس و مال و عیال نبنه او پرده ایت کفنت نافبر مرووی و خوده دا خود قانون خویا حتمی دانا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين جلي مروفا هندك اشترسي وبرسيت نفسي دا وكيم كرني هت مالو عيالي دا عمد دينهوا ومزجيني بدوان يتصبري لسرفي چندت كيشن معنى دانا بلاي ومصيبتي اولي دانا دجوارو هجان دنا بهيزة ياكو مروفيج غفلتي هشيارت كت والكنار خودت زفرينت چند کس هنه ات دیر اج خوده گاوت کفن تنگاویه اکسر الخودت زفرن. اج و آشکرات بد ku dana musibetê bi xwe jî bi rastî ne'metekê Xwedê te de tewiyê wî bivêt. Eger me ev zanî, dê bi durustî mena wê hedîsê zanîn ew îmamê Darimî, ji Sa'dê kurê Malikî ved guhêzet, et bêjit pisyarîş pêxemberî silav lêbin hate kirin. Ey yûnasî eşeddû belaa, kîş mirova pitir bala piserît ên, wî got el-enbiya, thumma el-emthel fel-emthel, yubtel er-racul ala hasabi dînihî, fe-in kâne fî dînihî salâbe, zîde salâbe, ve-in kâne fî dînihî riqqe, khuffife anhu, ve lâ yezâlu el-belâ'u bil-abdî, hattâ yemşiye ala l-arzî mâ lehu khatî'e. Peygamberî sallallahu aleyhi ve sellem got, yeşemiye pitir balat ene serî peygamberen, paşiyet binda, paşiyet binda. Mirovî li dîf dînê wî balat ene serî. Vêca eger dînê wî yê mikum bit, dê hêşta mikumiya wî zêdetir lê êt. Û eger dînê wî yê sist bit, bala dê li ser êne sivikirin û bala hind dê êne serê ebdî heta ew bêguneh li ser erdî pirêve diçet. Eyyûb yekî ji wan pêxembera bû yê ti du cara musîbet li ser hatiye şidandin. Cara yekê demê Xwedê ew dewlemend kirî û berdestê wî fereh kirî û malekê boş û eyalekê mişe daye û wî xulber girtî û cara duyê demê ev mala û eyale jê standî û leşê wî ep bin êşaê xistî û nexweşî li ser zêde kirî û vê carê jî wî xulber girtî. Kitêbet dîrokê dibêjin rojekê demê her deh eyalet Eyyûbî li mala yekî ji wan kom boyin dawekî her car zadî çêken û li ser feqîra belav ken, mirovekê bên lê çik boyî wekî wî yê ji bin raniyê verestî hebin nik Eyyûbî ve hat û gotê, leşkerekê boş ez ji diz û rêgira bi ser heywanetê te de girt û hemî talan kirin û şivan û gavan hemî kuştin, ez bi tinê yê ji desta xilas boyim. Ev ek. Hişta Eyyûb ji vê mufaceê dernekeftî, xulamekê wî yê dîp eynî destûdarî hat û got Eyyûbî, birîsiyekê li zeviya te da û agir ber boyê û ji min pêvetir çi xilmetkar xilas nebûyne. Ev du. Hişta ji vê xilas nebûy, qasidek nik ve hat û got hêştir jî tera û bera bûn û hatine talan kirin. Ev sê. Û yaş hemiyê mezintir ew bû, hewar gehiştê ku xanî bi ser eyalê te de hat û her dehet bin ve man. Ev çar. Çar mizgînî. Yek şiyadî nexweştir. Et rojekê de gehiştine Eyyûbî. Heft kuru sê keç. 7000 paz. 3000 hêştir. 500 dewar. Et gel hejmareka neya kemş xulam û xilmetkara. Û gel zevî û rez û çema. Hemît navbera çav û biriya da çon. Eyyûbî çikir. Berî bêjîn kan Eyyûbî çikir. Guhdariya vê serhatiya kurd bikin. Jinkek eş sahabiyet peygamberi islaf lebin kurake ve fama hebu. Yeni sahbu. Zalam ve bu agareke çu uş mal derkeft. Heşta ne zivri, Xwedê wisa hesker kure vi mir. Gava zalam zivriya mal, jinke kare xukir u keyf u gernijin ve peş vazi lekir. Gut ew, yi vastiyaya da bena xuvedet. Zalami gute, hale kurki çiha, jinke gut jberê tenatire. Paşî piştî zalamî bihna xwe vedayî, jinke gotê. Ez dê pisyarek hiştekem. Erê eger ekî emanetekê xwe dana nikte, paşî got emanetê min bîne, dê çikey? Zalamî got dê bo zivrînim. Jinke got pa eger te xwe eciz kir û te pê nexweş bû, ew çawa ye? Zalamî got eb Xwedê mirovê wisa bit yê bêmirwet e. Jinkê ji devê wî wergirt û gotê baş e. Kurê te emanetê Xwedê bû li nik te û wî emanetê xwe yê zivrandî. Vêca sabrê bikêşe da Xwedê xêrê bidete te. Gotina zalamî ev bû got inna lillah ve inna ileyhî raciûn. Eyyûbî jî ev derse baş e dizanî. Mal, eyal, milk, emanetê Xwedê yê li nik wî. Çi gava Xwedê viya dêdet. Û çi gava viya dêbet. Vêca ecizî bû çi ye? Gava ew hatiye dinyayê çi ti desta da nebû. Ne mal, ne eyal. خود چیا چیه نداده بله خود کرم ادگل کر و مال و عیال دایه نکه خود ویا امانت خو وگرینت و جمانه به مروتیه او خو نرازیکت اد بجن گوا اف هر چار خبرت نخوش گشتین ایوبی ایوب اکسر چو سجده سر خو بمازنی خود جماند و گوت الحمد لله انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب وصبر درست اوا يا مروف انك صدما ايكيت كشت ايوب جنكا خو مان ابتني بمالو بعيال بل سر مالك دي مظن وانهبو دو دلت تجي باوري او باوريا نوحش آوه در باس كري و ابراهيمش آگيري خلاص كري و يونس ادزاكي نهنگي دا هلا يساخ چونكي ايوبي و جنكاوي باوريا كان مكم هبو او شيان خل بر آطاف و فترات مظن بگرن حتى آطاف ديب سردهاتي ايش و نساخيا مظن منا في تلفيري بدرجي بحثي و ايشا گران بكين او جهشتيا ايوبي هرچند کتاب دیرو که بدرجی بحث جد کن بله ابتنه دی بجین ایشا ایوبی هنتیا دجوار بو گف بو نهلان ایوب کف تسر تانشته و روش بروش ویل کمیه دا حتا تک دا حلیایی ایوب او در مالاوی هردم البر خلکی وکری نکش مرو و خالی بو خلک جوراوین شترست هنده دا کو ایشاوی وان وگرت ایوب مبتند گل جنکا خویا وفادار و خودان باور و صبر کش مصیبت البر جنکی جی مزن تر لهات اگر حتی افرو نخوشیاوی یا مال و عیالی بت او دردکی دی جی لزیده بو ظلم جی لکت کت نیف مری و نیف ساخ چپ کت وکی برینو کم وگرای گلک گیروگ زاند بجن جنکا ایوبی نویا یوسف پیغمبری بو لو عجب گرتینه بن دمهینت بینن اف جنکت باوریا خدا اد صبر و تحمل خدا و کی چیایه که سر بلنده اد سر وان همی گرفتاریا را ید گهشتینه باوریا و قط نهجیا و کی وان جنکت باوریا وان یا سردف سرخ و نوه چری و جلکت بر خدا ندراندن و حسابت گل خوده نکر و نگوت بوچی تا اف اینا سر من ما من چکریا نه وی جوکی ظلام خو باشد زانی دنیا پمی خوشیت خوه اب برهنده ناکفت مروف خسرا عجز بکت وی باشد زانی بو جرباندن خود مصیبت و نخوشیت دت عبد خو لو او یا شکری بو او جنکا بری افرو یا خودان خدام و خلام دیکا هفت کروسه کچا خاتینا مالکا خاندان افرو مبتند گل کلخ ظلام خو یه نساخ و نمری افرو هی و نیا ماله بو او چپ کت گوت الدم خوشی من تحمل کر افرو اس نمجبورم ادوه ماله دارینم دیسانه او جنکاب شیر پیغمبرینی هاد بتب خودان کرن و به نان ایمان هاد بتب مازن کرن یا شهجی هنده نابد خوب به وفا و به وجدان بکت جنکا ایوبی گاوا ظلام خود وی کراسی دا دیتی دلیوی دا خماوی السر سفکر ملت خدا نبر باروی گران و اگر جن و مر بونه ایک دیواره که پیلایی دجه درست بد چرا شبا و گرفتاری نشن کاری ته بکن و جن که خدا باور گوادیتی خلک یت نیاس و ننیاس اج ظلام و وراوین رابو سر پیا اب دسته که برینت ظلام خود درمان کرن و بدسته دی شول خلکی کر دا پاریه که حلال بخو ظلام خو پی پیدا بکت لش ایوبی حلیا بل دلوی هر یه آوا بو اجگاو و حرکا کفته بو بل از مانوی هر بذکر خودت گریا خلق جدیر کفته بون بل روژه کابتن جی او پی نت حسیا گو خدایوی یه جدیر کفتی هر وکی زمان حالوی دگل شاعری ودگیرا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت ما بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب أي لش أيوبي هربشة ابحلي تجلت أي ولبي بلی باش بزانه کو تو قط نشی دلیوی اد در حق خدای وی دب گهاری. الله او ناو خوشتوی بو ی ایوبی الدریجیا دم خوشیا خو نخوشیا خو ودگیرا. ای پیغمبرینی ای ایمان تو چه خدان خو ابهزت اخی تو چه چیایی که مکم جچت کهی حتی او بشت خل برهمی نخوشیا بگیرد. نساخی ایوبی چند وکشا هندکت بجن 7 ساله و هندکی دید بجن 18 ساله. ادوان ساله دا چه 7 بن چه پتر جنکاوی به همی هزخو مل خدا برباری. اجوه مالت چویادی شول خلکیت کر و پاریه که حلال بخو ظلام خو پیدات کر. دو ماهی نزیک بو باره وش طاقتاوی گران تر لبیت. دمکی و خودیت خلک یه خو جت دن پاش. او مالت اوت چوی شول بود کر داخاز جکر ایدی او نچتا مالت وان گوتن نکو ایشا ظلامت توجی وگرد بی و پرکات بیت مجی اف رکجیل بر هاتا گرتن. و نویا و صحبت خوب و ظلام خو وگرد دا خماوی گران تر لنکت اد بجن و دو کزیت دریج و جوان هبون هاتا گوتن کو جنکک شمال مزنت باجری حست کت کزیت ویب کرد و بخت سرخو و کی بارو کت افرو ایناوی کزیه که خو بریو بر فروته. چند روژه که اپوی پاره جی قطانت حتی خلاص بوی کزیه خویا دجی بریو بر فروت. الویره چند که او ببین تانگی حسیا لو گوت ظلام خو بوچی تو دعایه که بو مشغوده ناکی آخری تو پیغمبری و دعایه تا تینا قبیل کرن. ایوبش وی گوتناوی عجز بو وسط اینا در کتامکا نرازی بون السر امر خوده تیده هیا لوش کر بادا گوته سین بد گاوه خود اصاخ کرم از صد دارا بدان متا بوچی دا چجار دی او خل سر قدر خود عجز نکت. اد هندک روایت آدهاتیت بجن ایوبی گوته جنگا خو چند سالا از یه ساخلم بوم وی گوت 7 سالا گوته و او چند سالا از یه نساخ وی گوت او 7 ساله. ایوبی گوت از شرمش خودت کم 7 ساله وی ساخلمی دابت من از صبریل سر 7 ساله نکشم. پاشی گاو ایوبی جنکا خو وسطیایی اجوی حالی دیتی وی او دعا کر یا خودت قرآن دابو مفگیرائی. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دعای وی همی اوابو وی گوت یا ربی نخوشی ها گهشتی من و پیوا مسنی اد زمان عربا دا بو معنای که نازکت ایت وکی تو دست که یا ایکی یان دست خوب سری دا بینی خاره مسنی یا ضر یعنی نخوشی یک هیدی یا بسر لشه من دا هاتی و اگر وی گوت با ایشه لشه من یه خاری هستی من یه حلاندی از هیرایم گوتناوی دا یا راست بد بلی نش ادب پیغمبرانه او صدیل خود باخفن و پشتی ایوبی حال خو برچاف کری وی دا خوزا خوشی پیش کش کر بلی چوا وی گوت و انت ارحم الراحمین بس ای خدا نخوشی یا گهشتی من و تو ارحم الراحمینی کسش تا پرحمتر نینه تو ایشه بدی تو پرحمی و تو ساخلمی جی بدی هر توی برحمی و هچیات تو بومن هل بجیری از رازیما دعای کاش دل بو اش دلک آفا اپ باوری درکفت لو ادگاوه دا درگهت عصمانی بو هاتنا وکرن و او هاتا قبیل کرن. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ادغاوه دامت برسوا ويهاتين وما او نخوشي اجسر ويراكر ود آيات قديدة هاتية اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. خدای فرمان لایوبی کر ای ایوب تو پیخول عردی بده کان یک دی زیت خوب آوای بشو دی چه بی و وکی بره لی ایوا اب ویرنگی ایوبش ایش اخویا گران رابو و چنکی وی صبر لسر مصیبتی کر خدای کرم ادگل کروا و او کرا خودان مال و عیال و چنکی نبابتی پیغمبرانا سیندت خوب جهنه اینن و چنکی جنکاوی او بو یل تنگاوی ما ید گل خوده گوته دا سینده تا نشکت دمی تا سیند خاری سات دارا بدانی جنکا خو ترا با سات داویت داری ید زراو اد گل ایک و جاره که بدانه او بونا سات و او رخصتک بو خوده دایه دا جنکاو یا خودان باور و صبر کش نه ایتا ایشاندن ابن حبان بسنده که درستش انس کره مالکی ود گوه زتت بجد پیغمبری صلاف لبن گود پیغمبر خود ایوب صلاف لبن 18 سالامات نخوشی خدا و جا خویانی و بیانی خوش دانه پاش دو ظالمتش دوست توی نبن اوش حوال توی یت نزیک بون سپیده و افارت چونه نکوی جاره که یکی جوان گوت حوال خو تو زانی ایوبی گناه کاوسا کریه چمرو و او نکریه حوالی وی گوته چوا وی گوت پا اوه 18 ساله خود رحم پی نبریه و ایشاوی ابدی ماهی نه اینایه دمه او چوی ننک ایوبی او ظلم نشیخو و آخفتن حوال خوب بو ایوبی و گوهست ایوبی صلاف لبن گوت اسوی نزانم یا دود بیجی بله خودت زانتن که اسمرو وگ بوم دمه ازت بر دو ظلمارات چوم و متدیت او پفرکیت چون و وان بخود سیندت خار اسد زفری من مالا خو و من کفارت سینده پیش هر دوافت دا چونکی من پی خوش نبو ایک بی حق ناو خود بیند گوت او دم او ادچو هاو جایا خوب قطینت جنکاوی دستوی دگیرت و او دبر و خلی دگیرت حتا خلاص ببا وی او دزفرانده جهوی وی روژ ایوب گیرو بو و هنگی خود وحی بوی هنارت ارکوو برجلك هذا مغتسل بارد وشراب دم جنكوي ديت يو جيروبو او چودا سخكتي كاني چلوي هاتيا ويديت ظلامك ساخلم پنكوي وهات غاووي او ديتي وي گوتي بركتا خود التبت تا پیغمبر خود او مبتلا نديتيا از بخداي خودان شيان ادكم تو گلك خلکوي تدي دم او يساخلم ايوبي گوتي هما از او بخمه و وی دو بیدر هبون ایک یا گنمی بو و ایک یا جهی خود دو عور هنارتن هنارتن سر بیدر توی ایک زر پیدا کرن و یا دی زیف پیدا کرن حتی او هر دو بیدر تجی بوین شمالی پشتی هنگی چپ سر ایوبی و جنکاوی هاتیا او قرآن بوما نو گرایا چونکی او درسات چیروکاوی ده های كو درس صبر لسر نخوشيه و هروس خوشيه جي هاتا ورگرتن گوه دارت هجا هندك زانايت ديروكي وكي امام طبري ود گوهزن كو جي ايوب پیغمبر اسلاف لبن دم مري نوتو سه سال بون و هندك دبجن او پتر جيابو و دبجن دم او مري وي شيرات الكرخو حومل يان بشري كر و او الجهخو دانا و هندك تبجن اف كوريوي يه جهوي جرتي او پیغمبرا يه خوده ناسناوه ذو الكفل السر داناي دمت بجد و اسماعيل و ادريس و ذا الكفل كل من الصابرين گو داري تجا الوريم ده گوتنا خور عوستينين ادخلقا بدا اش زنجيرا سرهاتيت پیغمبرا ام ده بحث پیغمبرا كدش پیغمبرت خوده يت خودان قدر كهين به جهت ویدمیم دیگه اینه ایک اب خاطره هوا و خودت یل هوا بده.